Pro letošní rok platí nová metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace. A mimo jiné zahrnuje změnu, která se týká včelstev a včelaření. Víc nám teď o ní poví jednatel merklínských včelařů Michal Černý.
Ta zásadní změna v metodice pro ten rok 2021 je v tom, že se už nemusí hlásit přesuny včelstev na veterinární správě, které byly doteď omezeny na území obce. To je teď omezeno už pouhým okruhem 10 kilometrů.
U Chulajka to zní dost dobře. Volný přesun včelstev v okruhu 10 kilometrů, ale ono to až tak dobré není. Z jakého důvodu?
Není to hlavně dobré v tom, že se nám tady můžou přesunovat včelstva, která můžou být nakažená morem včelího plodu. Zásadní problém je v tom, že se nám tady může nekontrolovatelně šířit nákaza moru. A když k tomu připočteme ještě to, že z loňského roku tady máme metodiku, že už není povinný plošné léčení proti varroáze, tak se můžeme blížit velké katastrofě. Lidově řečeno, metoda pokusu o omylu může být dobrá, až když potom vidíme ten výsledek. Ovšem, když pak budou zdecimovaná včelstva v celém kraji, nebo řekl bych v celém Česku, tak to asi nebude dobrý. Nebude to dobrý ani pro přírodu, ani pro včelaře. Nevím, co si o tom myslet.
No, já jsem se setkala s názory odborníků, kteří tvrdí, že ty aktuálně platné úpravy pro obor včelařství jsou úplně likvidační. Souhlasíte s tím?
Souhlasím. Můžou být i jiné názory, ovšem nemáme tady proto žádné podklady, žádnou vědeckou studii. Takže abych prostě takhle od boku to všechno jaksi uvolnil, povolil, konec konců vidíme to i u nás, u lidí v rámci covidu. Uvolníme a všichni se nakazejí a s těma včelama je to podobný. V rámci moru včelího plodu ten, kdo chtěl přesunovat včelstva, musel mít laboratorní vyšetření, které bylo platné po určitou dobu. Ta se teď, myslím, taky prodloužila, ale teď to z hlavy nevím o kolik. A to teď už ten včelař nebude muset dělat a bude moct skočovat daleko dál. To znamená, pokud se někde objeví ohnisko moru včelího plodu, tak se na něj může přijít daleko později, když už bude pozdě, když už prostě budou všechna včelstva v okolí nakažena. A jenom bych upozornil, že proti této nákaze není léčby. Tam prostě přijedou pracovníci veterinární správy, potom ještě přijedou hasiči a můžou se už jenom opejkat buštíky.
A vidíte nějaké řešení, které třeba byste vy osobně navrhoval, kdybyste měl tu moc?
Já myslím, že už je navrženo. Já bych se ztotožnil s návrhem pana inženýra Pavla Cimaly, který navrhuje přepracovat metodiku pro rok 2021 ve znění metodiky 2019.
Hobby magazín, vše o bylinkách.
Světelný kořen, to je přezdívka pro jam čínský a tohle u nás zatím nepříliš známou rostlinu nám představí bylinkářka a pěstitelka bylin a drobného ovoce Štěpánka Janoutová.
Světelný kořen vypadá na první pohled jako obyčejný třeba křen, ale když ho rozpůlíme, tak na tom řezu tento kořen úplně září, je sněhově bílý a proto se mu říká světelný, protože to vypadá, že svítí do okolí a vyzařuje jakousi energii, kosmickou energii, ze který podle legend jogíni čerpají energii a nemusí vůbec jíst.
To by se mi hodilo na hubnutí. Mohla byste nám ještě popsat tu rostlinu jako takovou?
Tato rostlina tvoří dlouhé kořeny, které mohou mít až metr, metr a půl a kilogram. A nahoru roste liána, která potřebuje oporu. Může mít 2 až 10 metrů, také záleží na stáří těch kořenů. A v úzlabích na podzim této liány tak se dělají takové brambůrky, pacibulky velikosti hrášku, které se pak používají k dalšímu vlastně množení, anebo se můžou i konzumovat. Může se stát, že nám tato rostlina i vykvete, ale většinou v našich podmínkách semena netvoří.
Dají se ty pacibulky u nás někde sehnat?
Pacibulky na internetu už prodává více firem a když se nám povede teda sehnat rostlina, tak potom ty pacibulky už si na podzim můžeme sklízet sami. Když se nám povedou, tak se uskladní jako třeba brambory v nějaké chladnější místnosti nebo i v ledničce, aby tam byl třeba vlhký písek, dává se to do krabičky ve velikosti hrášku. Si představte, že jsou ty pacibulky z ledničky, potom vyndáme v březnu nebo v dubnu a sázíme je do květináčů. Tyto květináče nemusí být příliš velké, protože v prvním roce nám velký kořen tyto pacibulky nevytvoří. Na podzim potom zase vezmeme tento kořen, který se zase uchovává v chladu a na jaře potom už sázíme do velkých beden, protože ten kořen už se nám natáhne třeba až k tomu metru, ale je strašně křehký. A aby jsme ho potom mohli sklízet, aniž bychom ho poškodili, tak se dává do beden, které mají třeba metr a půl i dva metry hloubku, vysypou se křemičitým pískem. Je to kvůli tomu, aby právě se dobře sklízel. Pak se dává vrstva slámy a tenká vrstva třeba 10-centimetrová země. Dělá se to buď, že si vykopete na zahradu tu jámu a vysypete takovou tu zvláštní směsí, anebo se dělají vyloženě nádoby velké, které se potom vysypou, jak jsem o tom hovořila.
Říkala jste, že se jedná o liánu, že bude potřebovat nějakou oporu. Co dalšího?
Je to tropická rostlina, takže má ráda teplo, bude tam mít velkou vrstvu písku, takže musíme myslet i na to, že bude potřebovat častější zálivku. A jelikož se teda traduje, že je mrazuzdorná, ale v našich podmínkách bych ji přece jenom, pokud teda není vyloženě v zemi a není na zimu přikrytá, tak bych ji raději přenesla domů.
Ten kořen, jestli jsem to dobře zachytila, sklízíme na podzim. Co z něj budeme dělat? Jak ho upotřebíme?
V jeho domovině v Ázii, v Jižní Ázii, tak ho používají jako přílohy k jídlu, něco jako my brambory, ale ten kořen není chuťově příliš výrazný, vlastně nemá žádnou chuť, je takový lojovatý a sliznatý, takže to není žádný gurmánský zážitek pro nás, ale co se týká jeho léčivých účinků, tak tady už je to zajímavější a proto bych ho spíše doporučovala používat pravidelně po menších částech, buď teda čerstvý, nebo ho můžeme přidat do nějakého jídla a můžeme z něj udělat tinktur nebo prášek.
A to pravidelné užívání nám bude prospěšné v jakém směru?
Je to regenerační činidlo, posiluje, doplňuje energii, funguje dobře na slezinu, na játra, na naše střeva, protože tím, že má tu lojovitou konzistenci, ty střeva čistí, má protinádorové účinky v této oblasti, proti zácpě také funguje, ale má také i hormonální aktivitu, takže se třeba doporučuje při klimakterických potížích nebo i když jsou potíže s plodností.
Letošní zima se protáhla víc, než jsme v posledních letech zvyklí, ale teď v dubnu nás venku vítá jarní příroda. Které rostliny teď můžeme hledat, nám poradí autorka květinových kuchařek Jana Vlková.
Tak já bych vás pozvala na louku, to je jednoduché, tam jsou nějaké trvalky, které začaly rašit, a pak bych vás pozvala výjimečně do lesa, protože v dubnu jsou lesy zajímavé tím, že se v nich dá najít něco, co tam vyraší, dříve než se stromy olistí.
A co tedy hledat? Co hledat na louce?
Některé rostliny, které jsou trvalky a tudíž prostě můžou vyrazit jako první. Můj favorit, řebříček obecný, kopretina bílá, ta má velmi lahodné ty první výhonky a samozřejmě sedmikrásky jsou vhodné po celý rok.
Na které rostliny nás pošlete do lesa?
Já bych vás poslala, protože už posluchači jsou určitě zkušení, na orsej jarní. Orsej jarní hlíznatý je rostlina, která raší opravdu velmi, velmi brzy, ještě prostě skrz to spadané listí. A ty jeho mladé lístečky jsou velmi lahodné a velmi dobré, ale velmi rychle se naopak zase ta rostlina stává nejedlou, hořkou, až skoro jedovatou. Takže vzhledem k tomu, že se jaro opozdilo, tak vlastně teďka na začátku dubna ta orsej v listnatý v těch lesích určitě bude dobrá ke sběru. A pak moje taková srdeční záležitost dubnová je kvetoucí šťavel kyselý. Šťavel kyselý je prostě zaječí zelí, takový ten kyselý v uvozovkách je telíček, který známe z lesa a on kvete v tom dubnu a má takové bílé, krásně prokreslené květy s žilnatinou růžovou, je velmi jemně kyselý a ty květy jsou takové jako zvonečky. Je to prostě taková moje lesní lesní lahůdka. A v druhé polovině dubna potom začne rašit česnáček, který se v lesích vyskytuje spíš na pokraji cest, ale v těch lesích se mu velmi dobře daří, má rád blízkost potoků a je to rostlina, která se velmi dobře uplatní v nejrůznějších slaných jídlech brzkého jara.
Když jste se zmínila o česnáčku, mě pochopitelně okamžitě naskočily česneky. Těch je v přírodě několik druhů, které můžeme využít.
V přírodě je spousta druhů česneků, ale ty, které jsou v dubnu, tak to jsou tři takové. Pro mě jsou to ikony toho jara. Česnek viniční, česnek podivný a česnek medvědí.
O česneku medvědím už jsme v Hobby magazínu Speciál mluvili víckrát, takže vás poprosím o představení těch dalších dvou.
Česnek viniční je tradičně přezdíván jako divoká pažitka a je to rostlina, která za mě je prostě mnohem lepší než ta pažitka, protože tím, jak roste v přírodě, tak ta její chuť je intenzivnější. Je to prostě divoká rostlina, takže nám dává daleko více těch zdravých látek. Je o mnoho lepší než pažitka, ale já bych se ráda zastavila u toho česneku podivného. On se skutečně takhle jmenuje a je to rostlina, která se hojně vyskytuje v parcích a i vlastně utíká do zahrad. Ty jeho listy jsou podobné bledulím, jsou takové ploché, široké zhruba 0,5 cm. Zajímavé jsou i jeho rozmnožovací orgány, takzvané pacibulky. Ty pacibulky jsou takové maličké, vypadají jako perly a mají taky tu česnekovou chuť. Výhodou toho česneku podivného, jestli můžu být trochu osobní, je to, že ta chuť je prostě jemnější a že i lidé, kteří mají třeba problémy s česnekem nebo s cibulí nebo s rostlinami silnými, štiplavými, tak ho snáší velmi dobře, protože není tam tolik těch štiplavých látek a i slabší žlučníky mají tento česnek podivný velmi rády.
Myslím, že jste mnohé z nás teď navnadila na česnek podivný. Přidáte i nějaký recept?
Já bych si dovolila pesto, to je taková stálice a česnek podivný je prostě jemnější, je z něj vynikající pesto, takže klasický recept na pesto je přibližně následující. Říkám přibližně, protože poměr těch surovin není nějak striktně dán. Dejme tomu třeba 0,5 kg listů česneku podivného, přidáme 10 až 20 deka ořechů. Já doporučuji klidně vlašské ořechy, protože to jsou naše místní ořechy, pak šťávu z jednoho citrónu a přibližně 2 deci oleje, libovolného, dobrého oleje.
Ještě jednou nám to prosím zopakujte.
0,5 kg listů česneku podivného, 20 deka vlašských ořechů, šťávu z jednoho citrónu, 2 deci oleje.
Suroviny máme připravené, jak uděláme pesto?
Česnek si opereme, očistíme, omyjeme a nakrájíme na hrubo, dáme to do nádoby spolu s těmi ořechy a s olejem a rozmixujeme podle toho, jakou konzistenci máme rádi, buď úplně do hladka, nebo tam necháme kousky a potom přidáme nakonec ten citron. Ten citron je důležitý, protože ta kyselá složka, ta kyselina působí, že nám to pesto líp vydrží, méně to oxiduje, pomalej to hnědne. Pokud plánujeme, že to sníme tak do 3 týdnů, tak to konzervovat nemusíme a pokud to chceme ponechat na zimu třeba, teď je duben, ale už můžeme myslet na zimu, tak já doporučuji svůj tradiční způsob pasterizace v myčce, to znamená, že dobře napěchované skleničky, ve kterých by neměly být bubliny, vzduchu dáme normálně do myčky mezi špinavé nádobí a pasterizujeme na 70 stupňů.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Poradkyně v oblasti zdravé výživy a zastánkyně principů makrobiotiky Lenka Rojíková, kterou mnozí znáte jako paní Dýni, doporučuje pro celé jarní období odlehčenou stravu. Na jaře bychom měli změnit způsob vaření, jídlo upravovat na menší množství tuku, omezit solení a konzumovat méně masa a více zeleniny, a to zejména zelené.
Kromě té kupované zelené zeleniny je velmi vhodné zařazovat i takzvanou divokou zeleninu. To znamená listy kopřiv, pampelišek, bršlici kozí nohu, jitrocel, ale i třeba chudobky, podběl a mnohé další. Tyto zeleniny vždycky tepelně upravujeme, většinou stačí velmi krátce. Například je spaříme nebo podusíme a potom je můžeme upravit na osmažené cibulce, osolit, ochutit sojovkou. Na jaře také nesmíme zapomínat na kyselou chuť, protože tu játra velmi potřebují. To znamená, děláme si saláty ze syrové zeleniny, z blanšírované zeleniny, za pomocí kysaného zelí, jablečného octa, šťávy ze zelí, citronu a podobně.
Říkala jste, že bychom měli změnit způsob vaření, mohla byste to upřesnit?
Na jaře volíme lehčí úpravy, zejména budeme tady mluvit o zelenině, kdy hodně využíváme vaření ve vodě, vaření na páře, blanšírování a rychlé osmažování. Co se týká vaření ve vodě, tak je velmi důležité, abychom zeleninu dávali vařit do horké nebo už vřící osolené vody. Pouze v tom případě se nám ta zelenina stáhne a veškeré ty vitamíny nám zůstanou v té zelenině. Zeleninu tak vaříme podle druhu, dejme tomu 3, 5, nejdéle 8 minut. Vaření na páře je obdobné, ale ještě trošičku lehčí. Znamená to, že si do hrnce dáme vodu, dáme do ní špetku soli, vložíme do hrnce pařáček, na něj zeleninu, například brokolici nebo listy kapusty a napařujeme. Ta zelenina se nám uvaří v té páře, trvá to o trošku déle. Blanšírování je způsob vaření zeleniny ve vodě a to takový, že ta zelenina se vaří pouze krátce, dejme tomu půl minutky, minutku, opět vhazujeme ji do horké vřící vody. A zelenina blanšírovaná většinou si zachová tu její takovou sytou barvu. Když takto oblanšíreme brokolici, tak má krásně zelenou barvičku. A rychlé osmažování je způsob úpravy na tuku, kdy zeleninu dáváme do rozpáleného oleje, který předem osolíme špetkou soli, upravujeme ji na velkém plameni a rychle přitom mícháme. Takto upravená zelenina si zachová svoji křehkost. Můžeme tak upravit například mrkev s kedlubnou a čínským zelím, kdy tu zeleninu tam dáváme postupně od té kořenové až po tu naťovou.
Svůj jídelníček na jaře také můžeme obohatit různými klíčky, když si necháme naklíčit semínka.
Ano, samozřejmě, v tomto období je to velmi vhodné. Klíčit můžeme jak semínka, jak jste říkala, ale i luštěniny a některé obiloviny. Klíčky bychom měli konzumovat v malém množství a dejme tomu tak dvakrát, třikrát týdně, nedoporučují se každý den. V klíčcích je obrovská výživová hodnota, mají velkou sílu, obsahují velké množství enzymů, minerálů a vitaminů, které do těla můžeme vlastně v těch klíčcích dostat velmi jednoduše a levně. Když to semínko začne klíčit, tak si vlastně myslí, že z něj bude rostlinka, tak veškerou tu sílu dává do toho, aby pustil ten kořínek a začaly rost výhonky. Když to semínko začne klíčit, tak tam začnou probíhat metabolické děje, které mají zajistit dostatek živin té budoucí rostlince. Proto tím klíčením se mimo jiné v tom semínku aktivují enzymy. Několikanásobně tam vzroste množství vitaminů, zvyšuje se podíl železa a hořčíku. Je to skutečný koncentrát zdraví prospěšných látek.
Klíčky tedy nebudeme jíst každý den, nicméně jak je v kuchyni můžeme využít?
Můžeme konzumovat buď syrové, to znamená, že si s nimi posypeme hotové jídlo, vsypeme je do hotové polévky, nebo si s nimi posypeme chléb namazan pomazánkou nebo nějaké placky. Dále je můžeme zamíchat do salátů, nebo je vmícháme do hotového jídla, jako například do risotta nebo do podobných obilných směsí.
Hobby magazín. Zveme vás.
Plzeňská zoologická zahrada slaví 95. Při této příležitosti je až do konce dubna ve Smetanových sadech v Plzni k vidění venkovní výstava připomínající historii naší zoo v porovnání se současností. Zoologická a botanická zahrada i dinopark se návštěvníkům znovu otevřou v pondělí 12. dubna. Fungovat budou v letním režimu od 8 hodin a přístupné budou pouze venkovní prostory. Vstupenky koupíte na pokladnách, rezervace nejsou nutné. Ne. Kapacita areálu je v návaznosti na pokračující protiepidemická opatření 2,5 tisíce osob. Komentovaná krmení zvířat se nekonají. Povinnost mít nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor zůstává v platnosti. Teď na jaře je třeba začít myslet na ochranu psů a koček před parazity, jako jsou klíšťata a blechy. Vybrat si v tomto směru můžeme z celé řady produktů. K dispozici jsou obojky, pipety mezi lopatky a v posledních letech také tabletky. Jak ale postupovat v případě malých koťat a štěňat ne starší než několik týdnů? Zeptala jsem se veterináře Miroslava Svatoše.
Do několika týdnů bych doporučila spíš mechanicky odstraňovat a potom podle druhu přípravku, od jakého věku je to doporučovaný, tak použít. Někteří jsou použitelní, dejme tomu od těch 7 týdnů stáří, některý až pozdějiš, některý jsou limitovaný naopak hmotností zase nikoli věkem, takže tady to chce podle daného konkrétního přípravku.
Připomeňte nám, které choroby klíšťata a blechy přenášejí, proč je důležité jim předcházet.
No, co se týká blech, zaprvé je to obtížný parazit, kdy teda dochází k různému svědění a zvířátka se drbou, a to bych viděl jako to nejmenší zlo ještě. Je spousta, ať už jsou to psy nebo kočky, který mají alergii na bleší kousnutí. To znamená, někdo bude mít těch blech teďko plácnu třeba 50 a podrbe se, jako se podrbe, jak jsem tam, každý nějaký pes. A pak jsou takový, který jsou alergický na ty bleší kousance a pak stačí 1-2 blecha a to zvíře je schopný se rozdrbat prostě mít rozsáhlý kožní problém, takže tam potom je třeba obzvláštní opatrnost, to jsou ty alergici. Další věc je, že blecha může být zdrojem vnitřních parazitů, protože je to mezihostitel, ta semnice. Takže při jejím pozření nebo rozkousnutí pozření té blechy může dojít nakažení ta semnicí, takže to je další možnost. Klíšťata samozřejmě přináší boreliozu, dá se s tím setkat u psů, jako není to nic až tak, že by se s tím člověk nesetkával.
Magazín Houbařské okénko.
Duben je hlavní dobou růstu smržů. Tyhle houby můžeme nacházet až do poloviny, výjimečně do konce května. Smrže rostou prakticky všude, protože jich je hodně druhů. Předseda Mykologického klubu Plzeň Zdeněk Hájek přidá podrobnosti.
Smrž je velice variabilní rod houby. Rostou v zahradách, v hájích, v parcích, v lužních lesích, na loukách, v křovinách a dokonce často i na rumištích. Pak také na místech, kde byla v loňském roce rozprostřena mulčovací kůra na záhonech.
Mohl byste některé ty druhy jmenovat?
Například smrž špičatý neboli kuželovitý, smrž obecný, smrž jedlý, smrž tlustonohý, smrž vysoký, smrž pražský a ještě polovolný například.
Mají smrže nějaký společný charakteristický znak, podle kterého poznáme s jistotou, že je to právě smrž?
Tak smrže je jednoduché poznat. Všechny druhy mají hlavně dutý třeň. Když ho rozřízneme podélně, má pod takovou půlcentimetrovou kůrou dutinu. Na klobouku, to je důležitý znak, tam jsou taková svisle tvarovaná žebra hluboká, která bývají spojená příčnými žebírky nižšími. A je to takové prostě hodně důlkované.
Jsou všechny smrže jedlé, nebo které nám doporučíte?
Smrže jsou všechny bez pardonu jedlé. Jen musíme dát pozor, aby jsme nesebrali nějakou starou plodnici, pak se v ní můžou tvořit nějaké ty jedy, které se tvoří při zahnívání plodnic.
A doporučujete tedy přímo některý smrž?
Tak nejčastější smrž kuželovitý nebo špičatý, ty rostou často v hájích a na místech, kde předtím nalezáme kačenky. No a potom smrž obecný, ten je také častější, liší se, že ten první druh je spíše takový vyšší kuželovitý, ten druhý je takový nepravidelně kulovitý tvar klobouku. Barvu ty smrže mají nejrůznější, od světlé okrové až po tmavě hnědou, někdy našedlou. Později vršky těch žeber černají a třeň bývá takový bílý, pak trošku do okrova někdy může růžovět. A důležité je, že například smrž pražský můžeme nacházet na skládkách nejrůznějších místech, kde se odložil stavební materiál suť, roste i třeba ze štěrbin, ve spáru, v betonu a také v té mulčovací kůře.
Nějaká záměna s nejedlou anebo jedovatou houbou hrozí nebo nehrozí?
Smrže v době svého růstu můžeme zaměnit pouze za ucháče. Ucháče se liší jednak ekologií, rostou spíše v jehličnatých lesích. Navíc nemají teda úplně dutou plodnici, mají spíše rozříznutí takové dutiny kumurkovité a hlavně tvar povrch klobouku moskovitý, nepravidelné takové závity a prohlubně.
Podle mykologa Zdeňka Hájka si smrže připravíme nejsnáz tak, že je nakrájíme na kolečka a usmažíme na másle. Jejich chuť mnohé překvapí, připomíná totiž maso.